Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je imunski odgovor na viruse. Odgovor našeg imunskog sistema u odbrani organizma od virusa trenutno se u mnogome nalazi u žiži globalnog interesovanja usled tekuće pandemije koronavirusne bolesti broj 19. Postoje, međutim, uprkos osnovnim sličnostima i opštim mestima, značajne razlike u mehanizmima imunskog odgovora na različite viruse koje krasi različita biološka struktura, što usložnjava i odnos između ovih patogenih činilaca i nas kao domaćina, kako na individualnom, tako i na kolektivnom nivou. Dodatni povod da se pomenutom složenošću danas pozabavimo jeste i Nobelova nagrada za fiziologiju i medicinu, koja je ove nedelje dodeljena Harveyu Alteru, Michaelu Houghtonu i Charlesu Riceu za otkriće virusa hepatitisa C, od koga boluju milioni ljudi širom sveta i protiv kog su u poslednje vreme ostvareni značajni proboji na polju terapije. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti profesor dr. Dušan Popadić sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Your lover, but you can't ever run from yourself.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je profesor dr. Dušan Popadić sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je imunski odgovor na viruse. Ne samo ovaj virus o kome moramo mnogo da pričamo, nažalost, poslednjih meseci, nego uopšteno na viruse kao deo carstva živog ili nešto što se nalazi između živog i neživog. Dakle, šta bi uopšteno karakterisao imunski odgovor našeg organizma na viruse u odnosu na odgovor na druge vrste patogenih činilaca?
Pa, karakteristike odgovora na viruse su određeni njihovim fizičkim i fiziološkim karakteristikama. Virusi su obligatni intracelularni paraziti i kao takvi oni mogu da se replikuju samo unutar žive ćelije. Oni su dostupni imunskom odgovoru kako dok se nalaze u ćeliji, dok se replikuju, a isto tako i kada se nalaze izvan ćelije u našim telesnim tečnostima. Međutim, ta njihova mala dimenzija određuje i neke karakteristike imunskog odgovora, kao i mesto na kome se oni replikuju, a to je unutrašnjost ćelije. Ono što treba uvek imati na umu, to je da su virusi, kada se nalaze u ćeliji, zaštićeni ćelijskom membranom, tako da su nedostupni jednoj veoma važnoj grani ili poluzi adaptivne imunosti, a to je humoralni imunski odgovor, odnosno dejstvo antitela.
Antitela mogu da se vežu za virus i da ga neutrališu, eventualno, samo dok se on nalazi u telesnim tečnostima.
Jeste, tako je. Pre nego što uđe u ćeliju, znači ili pre nego što tehnički uđe u naš organizam, IgA antitela se nalaze u mukusu, kojim su obložene površine naših epitela i tu se nalaze antitela koja sprečavaju da virus prodre kroz epitelnu barijeru, odnosno da zarazi uopšte naš organizam.
Dok se naravno u krvi i drugim telesnim tečnostima nalaze IgM i IgG antitela.
Nalaze se IgM, IgG i IgA antitela i ona mogu da neutrališu virus, odnosno da ga spreče da se on veže za receptor koji koristi kao ulazna vrata za ulazak u određeni tip ćelije.
I to je naravno onaj deo imunskog odgovora koji jeste opšte poznat. Većina ljudi je čula za antitela, većina ljudi zna da antitela mogu da zaustave virus, čak možemo i da koristimo u prevenciji.
Jeste, u terapijske svrhe.
I u terapiji. Tako. A međutim, naravno, tu se ne završava priča o imunskom odgovoru i da su to samo antitela. Mnogo bismo se teže izborili sa bilo kojim virusom, antitela jesu važna, ali postoji, ako se ne varam, još jedan ceo krak imunskog odgovora koji ne možemo tako lako da izberimo rutinskim diagnostičkim testovima.
Jeste, to su takozvane T-ćelije, odnosno celularna imunost koja je veoma važna jer u te ćelije se ubrajaju i one ćelije koje mogu direktno da ubiju zaraženu ćeliju, to su citotoksični CD8 pozitivni T limfociti i one ćelije koje kontrolišu aktivnost svih drugih ćelija imunskog sistema, a to su CD4 pozitivni, te pomoćnički limfociti u njima je isto dosta se zna u široj zajednici, zato što je CD4 ćelija meta u stvari HIV-a i osobe koje su inficirane HIV-om imaju smanjen broj CD4 ćelija, pa se otud pomalo zna i za postojanje i pojam CD4 ćelije. Ali da veoma uprostim priču, i CD4 ćelije i CD8 ćelije, znači obe su populacije, te limfocite su veoma, veoma važne i to naročito u borbi protiv virusnih infekcija.
I naravno kada već pričamo o limfocitima i o njihovim podgrupama, a naravno postoji detaljnije podgrupe, nećemo ulaziti baš u sve nivoje složenosti, ali ipak da dočaramo koliko je imunski odgovor složen, ja bih se ipak odvažio da pomenemo i to da za razliku od B limfocita, T limfocit ne može tek tako da prepozna neku komponentu uzročnika bolesti, nego određena druga vrsta ćelija mora da im pomogne, takozvane ćelije koje prezentiraju antigen i antigen prezentujući.
Jeste, to je upravo tako. Znači, te limfociti jedino mogu da prepoznaju deo virusa kada je taj deo virusa prikazan zajedno, odnosno, tako da kažemo, u žlebu jednog drugog molekula koji se nalazi na površini naše ćelije. E sad, upravo je tu podela na ove CD4 i CD8 limfocite, zato što se i molekuli koji mogu da prikažu deo virusa dele u dve klase. Postoji prva klasa koja je rasprostranjena na površini maltene svih ćelija, odnosno svih ćelija koje imaju jedro, i postoji druga klasa tih molekula koja je zastupljena samo na nekim ćelijama, i to su ćelije koje imaju posebnu ulogu u imunskom odgovoru zato što vrše prezentaciju, odnosno prikazivanje delova virusa ili nekih drugih molekula ovoj subpopulaciji te limfocita koje se zovu CD4 ili pomoćničke te ćelije, koje onda diriguju u stvari celokupnim imunskim odgovorom.
A naravno, sada bismo opet došli do jednog važnog mesta, a to je zašto različiti ljudi mogu da imaju različit stepen efikasnosti imunskog odgovora na isti virus, čak i ako on možda nije ništa jači, ništa slabiji za jedne i za druge. Treba da pomenemo da upravo ovi molekuli koji su neophodni da bi te limfociti prepoznavali antigene spadaju u molekuli koji definitivno najviše variraju među jedinkama.
Jeste, to su u stvari najpolimorfniji molekuli u ljudskoj vrsti, odnosno najpolimorfnije geni ih kodiraju, i to su upravo isti oni molekuli koji nam ometaju mogućnost transplantacije između nesrodnih jedinki ljudske vrste. Znači, veoma su polimorfni i ne mogu svi ti molekuli da prikažu iste delove, recimo virusa ili nekog drugog molekula koji je štetan i koji treba da se eliminiše iz našeg organizma, nego imaju određenu preferenciju, tako da pojedini molekuli mogu da prepoznaju ovakve peptide, drugi molekuli mogu neke druge, tako da u ljudskoj populaciji neće sve jedinke, neće sve osobe da odgovore jednako na stimulaciju, odnosno na susret sa istim virusom ili drugim patogenom ili bilo kakvim drugim molekulom.
Da li bi to moglo da bude jedan deo objašnjenja za poznati fenomen Ahilove pete ili za ljubitelje Tolkiena Šmaugove rupe u oklopu?
To je svakako, ja mislim da oklop ima više od jedne rupe za razliku od Šmaugove oklopa, ali to je svakako jedna od rupa. Postoje i drugi polimorfizmi u genomu koji ograničavaju ili pojačavaju s druge strane kod nekih jedinki odgovor protiv nekih patogena, a recimo slabe odgovor kod drugih patogena.
Naravno, ovo sam hteo da naglasim zato što često razmišljamo o imunitetu, dakle o funkciji imunskog sistema u terminima jako i slabo. Dakle, govorimo o jakom imunitetu, slabom imunitetu, to naravno grubo može da se kaže. Postoje bolesti koje slabe imunitet, pričali smo o HIV-u naopre. S druge strane, neko može da ima optimalan imunitet na većinu bolesti i baš zbog ovog repertoara da bude ranjiv, ekstremno čak ranjiv na neku od njih. Da li je to možda nešto što mi nedovoljno, kada pričamo uopšteno o zaraznim bolestima, nedovoljno uzimamo u obzir?
Pa da, to je obično jedna zanemarena činjenica koje su svi svesni, ali s kojom se ne može lako izboriti. Prosto ljudi su genetski veoma varijabilni i ne možemo očekivati da će svaka osoba jednako dobro da odreaguje na svaku provokaciju. Prosto neke osobe će da budu podložnije nekim patogenima, dok će na druge da reaguju sasvim dobro, optimalno, i vrlo brzo će uspeti da ih eliminišu.
I naravno, za kraj ovog prvog dela, gde pokušavamo da približimo opšte pojmove i da malo napravimo neki poredak u toj velikoj složenosti. Sada smo pričali u stvari o adaptivnoj imunosti. Ovo sve spada u adaptivnu imunost. Naravno, antigen prezentujuća ćelija ne spada u adaptivnu imunost, ali aktivira ćelija adaptivne imunosti, pa funkcionalno je zajedno sa njima. Međutim, postoje naravno mehanizmi urođene imunosti koji deluju i pre nego što se aktivira adaptivna imunost. Limfocitima treba vremena da se aktiviraju. Ako se ne varam, inficirane ćelije imaju neka oružja u svom arsenalu. Postoje i molekuli koji mogu da podignu odbranu kao što su interferoni.
Naravno. Samo još pre nego što pređemo na urođenu imunost, hteo bih još da dodam da stvari nisu tako jednostavne. Zato što relativno veliki patogen kakav je virus nema jedan antigen, nego od njegovih proteina može verovatno da se generiše obradom nekoliko hiljada antigena, tako da to povećava naše šanse da će neki od tih peptida koji nastaju razgradnjom, odnosno obradom virusnih proteina, ipak biti prezentovan, tako da će velika većina ljudi ipak moći da odgovori. Kad kažem velika većina, to je verovatno 99 ili 99,99% ljudi će ipak imati neki HLA molekul koji će moći da prikaže neki od peptida nastalih obradom virusnih proteina. Što se tiče same urođene imunosti, imamo takođe izvanredne mehanizme za uništavanje i prepoznavanje inficiranih ćelija. Ako pričamo o celularnoj komponenti i borbi protiv virusnih infekcija, tu su takozvane urođeno ubilačke ćelije, koje same po sebi mogu da prepoznaju inficiranu ćeliju, nezavisno od toga kojim je ona virusom inficirana, jer inficirana ćelija ima neke svoje karakteristike, njoj nedostaju neki molekuli na površini ili ima pak višak nekih drugih molekula, što NK ćelija kvantitativno razlikuje i na osnovu toga uništava ili odlazi od takve ćelije ostavljajući je neoštećeno. Interferoni koje ste malo prepomenuli takođe imaju direktno antivirusno dejstvo i ograničavaju replikaciju virusa, smanjuju mogućnost da se druge ćelije koje se nalaze u okolini te zaražene ćelije zaraze isto tim virusom. Tako da naša odbrana je višeslojna i u velikoj meri redundantna. Ta reč redundantnost obično ima neki pežurativni smisao, međutim u imunološkom bukvaru i odnosno u imunološkoj terminologiji ona nikako nije, nema tu negativnu konotaciju. To je prosto preklapanje više mehanizama kako bi se osigurala odbrana. Tako da iako jedan mehanizam odbrane zakaže, tu su drugi koji će da nadoknade njegov nedostatak.
Hvala, ovdje ćemo da zastanemo, a naravno svo to bogatstvo, složenost i razlika među virusima pokušat ćemo da dočaramo u narednom odeljku.
Slip, you know you might slide, stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn. Walk with the rich, walk with the poor, learn from everyone, that's what life is for. Don't let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn you around.
Some people wait and see which way the wind gonna blow. But don't you let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember you're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
Might say things are strange to you. I might preach the gospel I believe is true. I can't let nobody drag my spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Well, I'm walking up to heaven. Won't let nobody turn me around. I can't let them turn me around. You might slip, child, you know you might slide. Stumble and fall by the roadside. But don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa profesorom dr. Dušanom Popadićem sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu o imunskom odgovoru na viruse. Međutim, kada kažemo na viruse, to je veoma uopšteno. Virusi se veoma razlikuju, ima mnogo porodica virusa koji napadaju čoveka još mnogo više, hiljadama, desetinama, hiljada puta više, pa i možda i milionima koji ne napadaju čoveka. Sada se bavimo ovim patogenim. Koja bi bila glavna podela, ako se ne varam? Virusi nemaju svi čak ni istu nukleinsku kiselinu kao svoju naslednu osnovu.
To je tačno. Neki virusi imaju DNK, neki imaju RNK. Neki od tih koji imaju DNK imaju jednolančanu, neki imaju dvolančanu, neki imaju nepotpuno dvolančanu DNK. RNK virusi mogu da imaju jednolančanu RNK, koje može da bude plus i minus. Neki od tih RNK virusa imaju još poseban enzim koji je u stanju da prepiše tu RNK u DNK, pa da se onda ta DNK ugrađuje u ćelijsku DNK, kao što su recimo retrovirusi, tako da su virusi veoma složeni. Neki, kao recimo virus gripa, još imaju i segmentirani genom, što može da dovede do rekombinacija i stvaranja novih sojeva virusa u veoma kratkom roku, na koje pripadnici ljudskog roda nisu imuni, jer se prosto sa takvim virusom nisu do tada sreli i onda imamo pandemije takvih virusa. Bile poslednja 2008-2009. virus meksičkog gripa H1N1. To je bila nova varijanta virusa.
Sada već pretposlednja, nažalost.
Recimo.
Jer u jednoj upravo živimo, više ćemo o tome, naravno, u trećem i završnom delu. Sad bih vas pitao, da li virusi mutiraju više nego organizmi sa ćelijskom građom? Da li imaju veću stopu mutacija?
Pa neki virusi imaju veoma veliku stopu mutacije. Recimo retrovirusi imaju veoma visoku stopu mutacije, jer taj enzim koji vrši prepisivanje virusne RNK u DNK, reverzna transkriptaza, ima učestalost oko 10 na minus četvrti greške. Znači na svakih 10.000 ugrađenih nukleotida on jedan ugradi pogrešno. Većina takvih pogrešno prepisanih RNK neće da bude funkcionalna, međutim neki će da dobiju naravno prednosti zbog tih mutacija, lakše će se širiti, menjaće svoju antigensku građu i to će da dovede do otežavanja imunskom sistemu da se izbori sa jednom takvom infekcijom.
E, sad je možda trenutak da pojasnimo i tu interakciju između virusa i domaćina i koliko promena domaćina, odnosno evoluiranje da virus postane sposoban da inficira drugu vrstu u odnosu na onu sa kojom je živeo dugo, koliko pospešuje evoluciju novih odlika ili obrnuto, koliko je evolucija novih odlika preduslov da virus napadne novu vrstu, a to može biti nekad kao što sada veoma praktično znamo i naša vrsta.
Pa, virusi moraju da se adaptiraju na novog domaćina. I ako pogledamo ljudski genom, smatra se da je 30% ljudskog genoma poreklom od raznoraznih virusa. Znači, virusi nisu nešto što je po samoj svojoj definiciji loše po nas. Oni su nam doneli iz raznih drugih organizama razne gene koje naše ćelije sada koriste i koji su nama doneli nekakve prednosti u našoj evoluciji. Međutim, taj prelaz i virusu nikako nije cilj da uništi ćeliju u kojoj se replikuje. Znači, uništavanje ćelije u kojoj se replikuje ili ubijanje organizma u kome se takva ćelija nalazi je apsolutno štetno za virus. Zato što virusu je najbolje da on živi u miru i u ljubavi sa ćelijom i sa svojim domaćinom kako bi mogao dalje da se replikuje i dalje da se širi. Međutim, prelaskom iz jednog domaćina u drugog, virus obično povećava svoju patogenost i to onda može da bude pogubno za tog novog domaćina. Suprotno može da se desi takođe da pasaža, odnosno prenos virusa kroz seriju nekih nepovoljnih domaćina tako izmeni virus da on posle bude blaži za onog svog izvornog domaćina. Tako su napravljene i nekakve vakcine. Recimo, Pasterova vakcina protiv besnila je upravo tako napravljena pasažom kroz veliki broj eksperimentalnih životinja, to su bili kunići. Napravljen je soj virusa koji nije više bio patogen za čoveka kao divlji tip, nego se mogao da koristi kao vakcinalni tip. Prema tome, taj odnos između virusa i njegovog domaćina je jedna ravnoteža različitih uticaja. S jedne strane, virus ima korist od domaćina, s druge strane, i domaćin može da ima korist od virusa. Sa treće strane, sama ćelija koja je zaražena virusom čak i ne mora da ima neku preveliku štetu u nekom slučaju od tog virusa, ali domaćin može da ima štetu zato što imunski sistem tog domaćina prepoznaje da se u toj ćeliji nalazi nešto novo, da se u toj ćeliji nalazi nešto nenormalno i on ubija takve ćelije. Primer za to su, recimo, virusi koji izazivaju hepatitis. Oni sami po sebi u ćelijskoj kulturi nisu citopatogeni, međutim, odgovor na inficirani hepatocit, imunski odgovor na inficirani hepatocit ćeliju jetre rezultira uništavanjem te ćelije.
I da podsjetimo da je za otkriće jednog od ovih virusa koji izazivaju virusni hepatitis, virusa hepatitisa C, ovih dana je dodeljena i Nobelova nagrada trojici naučnika.
Jeste, trojica naučnika su dobili Nobelovu nagradu za svoje radove iz 70. i 80. godina, jer su otkrili novi virus koji se prenosio preko krvi, tako, a koji je izazivao hepatitis i bio različit od prethodno otkrivenog virusa hepatitisa B.
E sada, naravno, još jedan detalj bih volao da pojasnimo. Dakle, rekli smo da virusi mogu da imaju kao nukleinsku kiselinu DNK i RNK, ili da imaju RNK pa da to onda posluži kao matrica za sintezu DNK reverznom transkriptazom. Ako se ne varam, ne mogu sve ove grupe da ugrađuju svoj genetički materijal u naš. RNK virusi to ne mogu da rade.
Da,
samo
RNK
ostale dve grupe.
RNK virusi to ne čine, to mogu da čine DNK virusi i mogu da čine retrovirusi.
A kako se to odražava na tok infekcija? Dakle, kod DNK virusa, naravno, retrovirusi su posebna priča, to je priča o HIV-u pre svega, ima i drugih retrovirusa ređih, ali HIV je glavni retrovirus koji napada ljude. Svaka vrsta ima svoje, ali da ostavimo po strani retroviruse za neku drugu emisiju, kao specifičnu temu, DNK virusi, dakle, mogu da budu latentni našem organizmu, a RNK virusi ne mogu.
RNK virusi ne mogu da budu latentni, DNK virusi, kao što je Epstein-Barr virus ili citomegalovirus, mogu da se ugrade.
Ili daleko poznatije kao virus herpesa koji nam se vraća. Skoro herpes svima nama mnogo puta u životu, upravo se zato i vraća, što ste latentan.
Perzistira u ganglionima, je li tako, gaserovom ganglionu ili u sakralnim ganglionima, i da je povremeno, kada dođe do slabljenja imunskog odgovora, daje replikaciju koja onda se manifestuje herpesom u genitalnoj regiji ili recimo na usnama.
Da, ovo je veoma važno mesto, naravno, jer virus sa kojim se sada najviše nosimo, SARS koronavirus 2, spada u RNK viruse. Tako da, iako on može da se zadrži u organizmu kraće ili duže vreme, to je ograničeno vreme.
Uvek je ograničeno vreme i on će biti prisutan u organizmu dok ga imunski sistem ne eliminiše.
Ovo je odlična najava za treći deo u kome ćemo govoriti, naravno, o imunskom odgovoru upravo na COVID-19.
For a meaning, everybody's doing their own thing, and nobody's solving the problem, ain't nobody helping each other. Some people give in to fear, some people give in to hunger, some of us live for the future, and some of us wonder. Maybe there's enough for everyone. Give a little hope and a little trust. Maybe there's enough for everyone. People, hold on. Don't do yourself wrong. People, hold on. We've got to be strong. People, hold on. Scared and frustrated. Why should we live with this hatred? We're all dancing on a thin line. They're making out we're having a good time. So who's gonna give us the answer? We're sister and brother, giving into life, giving into love. Maybe there's enough for everyone.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa profesorom doktorom Dušanom Popadićem o imunskom odgovoru na viruse i sada naravno vreme je da razgovaramo o imunskom odgovoru na ovaj virus koji nas trenutno najviše muči. Dakle, na SARS koronavirus 2, uzročnik bolesti COVID-19, važno je razlikovati šta je termin za bolest, a šta za virus, to se ponekad još uvek ne razlikuje, ali suština je u čemu je imunski odgovor na ovaj pandemijski virus isti kao na slične viruse, a u čemu se specifično razlikuje i šta za sada o tome znamo?
Pa ja bih pošao od pretpostavke da je ovaj, da je odgovor na ovaj virus sličan odgovorima na druge patogene. A šta do sada znamo, mogu da kažem da ne znamo svakako dovoljno. Ja nisam, recimo, uspeo da pročitam publikacije u kojima vidim velike serije da je praćeno periodično serijski sadržaj antitela, što je relativno jednostavno da se uradi, pa da odredimo koliko traje taj humoralni imunski odgovor. Zbog toga ja pretpostavljam da on traje dugo. Međutim, moja pretpostavka ne znači ništa. To treba izmeriti i meriti dovoljno dugo i videti da li sam ja u pravu ili je to možda nekako drugačije. Možda imunski odgovor i nije tako dug. Možda titar antitela opada. Međutim, dokaza ni za ni protiv nemamo čvrstih. Ipak, s obzirom da je ovaj virus relativno, aj tako da kažem, nezahtevan u odnosu na imunski sistem, ne pokazuje tako veliku genetsku varijabilnost. Manje više izolati koji su izolovani iz različitih delova sveta i za sad već jedno prilično dugo vreme, sad se već nekih 9 ili 10 meseci znaju sekvence tih virusa, nema govora o nekoj velikoj promeni tog virusa. Prema tome, to ne bi trebalo da bude tako težak zadatak za imunski sistem da se bori protiv ovakvog jednog virusa.
Međutim, kao što smo videli, iako kod većine ljudi ta borba se završi uspešno, kod značajnog broja ljudi završi se, nažalost, i teškom kliničkom slikom i bude opasna po život.
To je tačno. Znači, kod jednog značajnog procenata, kod nekoliko, u zavisnosti naravno od ispitivane populacije, ali kod nekoliko procenata ljudi imamo tešku kliničku sliku, potrebno je lečiti pacijentima veoma intenzivno u jedinicama intenzivnog lečenja i kod takvih pacijenata je smrtnost prilično visoka.
Dakle, velike su varijacije.
Veoma, veoma velike
čak
varijacije.
Čak i veće nego kod prosečnog patogena.
Jeste. Znači, mi još uvek ne znamo koliko procenata populacije prolazi potpuno asimptomatski.
Naravno, pitanje koliko ko stvara antitela, da li svi stvaraju dosta antitela i kojom brzinom ona nestaju iz organizma onog koji je preboleo bolest, takođe je samo deo priče, drugi deo priče je koliko su ta antitela efikasna u odbrani. Znamo da kod nekih patogena može da se antitela desi da antitela nisu protektivna.
Jeste,
i da li je to i ovde mogućnost? Zato što znamo da ima ljudi koji su se uprkos tome što su preležali COVID-19 ponovo razbolili. Naravno, to sad može da bude i greška u dijagnozi, i greška u testu. Nije to sigurno 100% da je tako.
I relativno je mali broj takvih ljudi. Ako je i 1000 takvih ljudi na 35 miliona inficiranih, to je
to nije dovoljno zaista da kažemo da se ne stvara imunitet. Naravno. To vas sada pitam i iz lične zainteresovanosti, jer sam jednom odgovarao ja na takvo pitanje u drugoj mojoj uvozi. pa sam rekao da kao imunolog mislim da ću pre pasti sa stolice nego da takva virusna bolest ne ostavlja trajni imunitet. Da li treba da se spremim za dočekivanje druge? Da, ili ipak se nadamo da imunitet ostaje kod većine ljudi?
Pa ja se nadam da imunitet zaista ostaje kod većine ljudi. Virus, kažem, nije pokazao sposobnost mutacija. Količina antitela je u nekoj pozitivnoj korelaciji sa sposobnošću organizma da se bori sa infekcijom, tako da ja verujem da pojava tih antitela ipak korelira sa određenom zaštitom. Mi znamo da se prave i banke plazme osoba koje su preležile COVID sa idejom da se daju kao terapijsko sredstvo za lečenje pacijenata koji su zaraženi. Znači, sve to ukazuje da bi antitela bila protektivna. Naravno, i nedostatak antitela ne mora direktno da korelira sa nesposobnošću organizma da se bori, jer pomenuli smo ovaj drugi krak adaptivne imunosti, odnosno T limfocite, koji mogu da zaštite organizam u određenoj meri od replikacije virusa. S druge strane, ta antitela, kada se pojavljuju u našim telesnim tečnostima, ona su suštinski višak, što ne znači da ih nema u organizmu kod koga mi ta antitela ne možemo da detektujemo. Jer pre nego što detektujemo ta antitela u organizmu neke osobe, one su već prisutna i bore se sa virusom. Ona se vezuju za virus, ostaju na površini naših ćelija ili se nalaze na površini bazalne membrane naših krvnih sudova, prosto ih nema u cirkulaciji, tako da su ona prisutna ranije nego što mi možemo da ih detektujemo metodama kojima ih uobičajeno detektujemo.
I naravno još jedna stvar koja se možda previđa, koju bih ja ovde istaknemo, ako neko ima na testu nizak titar antitela ili ih uopšte nema, ali znamo da je preležao bolest, to ne znači da baš ima nultu zaštitu i na nivou tog humoralnog dela, nezavisno od te ćelije, jer on možda ima memorijske ćelije koje će brzo napraviti antitela.
Možda.
Brže nego kod osobe koja nije preležala.
Koja nikad nije bila u kontaktu sa virusom. Cela ideja adaptivne imunosti je da ukoliko mi ponavljamo dolazimo u kontakt sa nekakvim patogenom, u ovom slučaju SARS-CoV-2, da ćemo mi sve bolje i bolje da reagujemo na infekciju, na prodor takvog patogena i u krajnjoj liniji jedino što je bitno za nas na kraju, ne da li smo u kontaktu sa virusom, da li je virus prodro u naš organizam ili nije prodro u naš organizam drugi, treći ili peti put, nego da li ćemo mi da se izborimo sa njim, odnosno da li ćemo da ga eliminišemo iz našeg organizma pre nego što se razbolimo.
I naravno, ovo bi mogla da bude i završna poruka, ali ja ipak moram da vam dam reč da možda razobličimo i neke mitove ili neke poluistine o imunskom odgovoru na viruse. Vrlo često se govori o podizanju imuniteta kao rešenju o tome da postoji način da mi taj imunitet nekako podignemo. Može li se imunitet uopšte podići, da li je taj termin korektan i da li to ima bilo kakvu ulogu u odbrani od COVID-19?
Pa generalno verovatno možemo da podignemo imunitet tako što ćemo da se ponašamo normalno. Ali da se ne plašimo, da nismo u strahu pod dejstvom hormona nadbubrežne žlezde koji ne deluju povoljno na imunski odgovor. Znači da nismo u strahu, da nismo u depresiji, da nismo u razočarenju. Ali generalno najbolje je svojim pametnim ponašanjem ne isprobavati kapacitet imunskog sistema da se odbrani. Kod većine ljudi, imunski sistem je dobar i ne treba ga izazivati, ne treba pokušavati i terati do maksimuma da se on pokaže, niti da se takmiči sa nečijim drugim imunskim sistemom. On je tu i brani nas. I mi treba svojim pametnim ponašanjem, svojim normalnim aktivnostima, svojim redovnom ishranom, odmorom, održavanjem fizičke aktivnosti, izbegavanjem kontakta sa svih nepotrebnih kontakta sa patogenima, u stvari da pomognemo našem imunskom sistemu da on efektivno obavi svoju ulogu, a to je da nas zaštiti onda kad nismo mogli da izbjegnemo susret sa virusom. Inače, uzimanje nekakvih posebnih preparata ili razmišljanje o nekoj posebnoj super hrani koja će da nas koje će tako da podigne naš imunski sistem da će on postati svemoguć i da nas zaštiti od svega, to nije nešto što može da se očekuje. Znači, treba biti umeren, treba biti pažljiv i verovati u svoj imunski sistem, ne biti opsednut svojim imunskim sistemom, i to je najbolje što možemo za sebe i za svoj imunski sistem da učinimo.
Hvala, ja bih ovom porukom i završio ovaj naš današnji razgovor. Hvala što ste bili sa gledanjem emisije Solaris i nadam se da ćemo i dalje pratiti sve novosti koje budemo saznavali kako o ovoj pandemiji, tako i o virusima uopšte.
Hvala i vama.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je profesor dr. Dušan Popadić sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a time ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzička urednica Tatjana Kosanović, ton majstor Zoran Uzevac i autor emisije Srđa Janković.